Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 16 gis 18. En etiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon, porque ciu ciu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Dimancio, la sepan de junio 2020. En la hodiaua festo de la Sanctega Triunuo, Papo Francisco, ocase de la tagmesa Angeluso, el la fenestro de sia privata cabineto, commentis la jus auscultitan evangelion lau Sancta Johano. Cristo presentas sin al Nicodemo, kiel tiu kiu plenumas la savo planon de la patro favore alla mondo. La vortoi de Iesuo, diris Francisco, indicas che la agado de la tri diai personoi, patro, filo, cae sancta spirito, estas unu sola proiecto de amo, quiu savas la homaron cae la mondon. Gi estas savo plano por ni. Dio amas la mondon malgrau giai pecoi, daurigis la papo. Li amas ciun el ni, ancau ciam ni faras eraroin cae malproximigas de li. Dio la patro amas la mondon tiom che, por savi gin, li donas tion cio estas plei alt valora. Li sendas sian sole nascitan filon, quiu fordonas sian vivon por la homoi. Resurrectas, revenas a la patro, cae cune cun li sendas la sanctan spiriton. La triunuo do estas amo, tute iela servo alla mondo, quiun la triunuo volas savi cae crei de nove, cae hodiau, pensante al Dio, Patro, Filo, cae Sancta Spirito, ni pensu alla amo de Dio, cae estus bone senti nin amatai, Dio amas nin, ien la hodiau assento. Precise de tiu amo nascigis la invito cae instigo de la papo. Carai fratoi cae fratinoi, la hodiaua festo invitas nin igi, che nin alla logu de nove la bellezzo de Dio, bellezzo, bonezzo, cae ne el cerpebla vero, sed ancau humila, proxima, quiu farigis carno por eniri nian vivon, nian historion, porque ciui viroi cae virinoi povu renconti gin, cae havi eternan vivon, gi estas credo. Accepti Dion la amon, quiu sin donas en Cristo, lasi che li rencontu nin, cae fidi ieli. Sed kiel resti en constanta rilato cun la diai personoi, cun la vigla convinco che la Virgulino Maria, logeio della triunuo, helpos nin accepti la amon de Dio cun malfermita coro, Francisco clarigis, ni travivas la credon ie Cristo per l'ausculto della parolo, cai per la sacramentoi ni estas instigatai atesti la evangelian caritaton, ni estas subtenatai por la clopodo vivi en unuezzo cai pazzo, porque cio estu ie gloro alla Sanctega Triunuo. Post l'Angeluso, Papo Francisco al parolis la fideluloin, dirante che ilia ceesto en plazzo Sancta Petro estas signo che en Italio la acra faso della epidemio finigis, quancam li aldonis, necessas zorgeme respecti la valida in normoin contra ugi. Poste lia penso adresigis al tio ilandoi, chie male, la batalo contra la coronaviruso estas tre malfazila. Bedaurinde, li diris, en alia ilandoi la viruso ancora uestigas multa in victimoin. Pasint vendrede, en unu lando estis unu forpaso ciu minute. Mi desiras esprimi mian proximigion al tiui logiantaroi, alla malsanuloi cae iliai familianoi, cae al ciui ciui prisorgas ilin. Antau la fina saluto, Francisco memorigis ancau che monato junio estas dedicita alla coro de Cristo, devotezzo, li clarigis, ciu unuigas la granda in spirita in maestroin cun la simplai homoi della popolo de Dio. Alla fideluloi ciui auscultis lin, li dirigis du foie malnovan etan pregion, ciun instruis al li lia avino Rosa. Iesuo, igu che mia coro similu alla via, Fakte, komentis la papo, la coro homa kaj dia de Jesuo estas la fonto el kiu ni povas ciam cerpi misericordon, pardonon, la tenerezzon de Dio. Ni povas fari tion meditante pri evangelia texto, sentante che ie la centro de ciu faro, de ciu vorto de Jesuo estas la amo de la patro. Cae ni povas fari tion adorante la Eucaristion, tiu amo c'estas en la sacramento. Tiam, anca unia coro, iom post iom, farigios pli pazienza, pli sindonema, pli compatema. Plia informo pri Papo Francisco li sendis leteron al Ivan Duque Márquez, presidente de Colombio, kiu gastigas la solenadon de la Monda Tago de la Natur Medio, okazigitan per interretai conferenzoi pro la coronaviruso. Tiui altruditai al niatero, scribis la Papo, estas vundoi kiui sangas ancau el ni. Ni ne povas shainigi nin sanai en mondo malsana. Ni ne povas resti silentai, kiam ni vidas la tre altain costoin della detruo cae exploatado della ecologia sistemo. Al ni appartenas la tasco inversigi la tendenzon cae al celi pli bonan cae pli sanan mondon, lasi gin tia alla estontai generazioi. Lastai informoi, Hago, la quare ecclesioi de Nederlando, cattolica, malnov cattolica, reformita cae evangeliana, kiwi arrangias la Axi Kerk Balance, campagno realigata ciuiare por la subteno de iliai iniziatoi, lancis duan ecumenan mon collecton. La mono utilos por helpi la menziita in Nederlanda in ecclesioin daurigi pastistain cae caritatain agadoin. Istanbulo, la turca presidente Erdogan donis gvid linioin por shangi la statuson della monumenta domaro de Sancta Sofia, la malnova bizanza basilico, porque gi estu de nove usata kiel islama culteio. Tion scribas informagenteio Fides, citante la turca in amas comunichiloin. La statuso della basilico farigis debat veca dum la lasta itagoi, kiam la turca registaro decidis soleni la Vincent Sesdek Sepan da Trevenon della ottomana conchero de Constantinopolo, proponante publican legadon de textoi el la Corano en la Basilico. La iniziato estigis la tuian cae malmolan reagon della greca registaro. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.